Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици, с представители на властта и на опозицията по най-важните въпроси на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, започна новата сесия на парламента, но на мен ми се иска преди това да направим един кратък преглед с какво вие лично ще запомните 2014 година, една сложна и наситена с политически заряд година.
И това, за съжаление, което се запомня в 2014 година, по-скоро са негативни събития.
Ама не ви чуваме. Бихте ли говорили на слушалката? Не ви чуваме.
Да, аз съм на слушалката говоря.
Благодаря ви.
Искам да кажа, че това, което се свързва с 2014 година, за съжаление, основно, е свързано с така бездите, които според тях е нашата държава, за което, разбира се, нямаме ние вина до такава степен, но в крайна сметка това е едно от най-негативните неща, което ще запомня. И другото, което е така политическата ситуация в страната, промяната на правителства, които се случи миналата година, трудното съставане на настоящото правителство. Така че мисля, че изпратихме една нелека година, но се надявам тази година 2015 да бъде малко по-добре и мисля да дадем поне малко надежди на хората, че вървим да правим на това.
Казвате, че се надявате от 2015 да бъде по-добра. Обаче, още в началото започнахме с много тежки въпроси и затова искам да се спрем последователно на тях. Приехте промени в пенсионната осигуровка, но някако стана недоизказано, недоуточнено, недоформулирано сякаш това ваше предложение, защото веднага последва предложението на премиера до края на март отново да се връщате към тези проблеми, да ги преосмислите. Предстои ли наистина промяна или ще се запази тази промяна, която приехте? Какво е вашето мнение?
Хубаво е да се спекулира с тази тема и то може би така и завършихме годината. Имаше много спекулации относно темата за пенсионната реформа. Хубаво е да се каже и зрителите, слушателите да знаят за какво става въпрос. Става въпрос за това, ако аз имам желание да се осигурявам и в частен, и в пенсионен фонд, и в частния фонд, и в НОИ, няма никакъв проблем. Това, което ние даме с законовата промяна, което приехме, беше, че ако аз не съм доволен, примерно от фонда, в който частния фонд, в който парите са ми инвестирани, мога да си прехвърля преди да съм в мен. И всъщност това, което господин Борисов обеща, е до края на март да бъдат изработени промени такива, които да гарантират, че ако аз си прехвърля моите вноски в мен, в някакъв момент, ако аз се прекъсна, мога да си ги прехвърля отново в частния пенсионен фонд. Вижте. Хубаво да се знае и аз съм убеден, че повечето от вас слушатели не знаят за кой част съм пенсионен фонд.
Да.
И това е масовата практика.
Да, това е така.
Това е защото тази закон и начинът, по който при стълбовия модел, по който се осигуряваме, прави така, че ако един работодател, ако вие самите не си пожелаете в кой фонд да си инвестирате своите 5%, то вашия работодател може да го пренасочи където си пожелае.
Да.
Но така, вие нямате нито информация каква доходност има, нито как се влагат парите, нито прозрачността по начина, по който се разходват. Плащате освен всичко останало 5%, едва ли всички го знаят, но трябва плащате и освен това 5% такса за управление на тези пари. Още 1% станаха 6 върху капитала, върху които имат вашите активи. Така че при всички положения целта и аз се надявам тук частните пенсионни фондове не да са против това нещо, ами да започнат точно бавното да стимулират и да показват на гражданите защо е хубаво да техният частен пенсионен фонд да се инвестират парите, каква доходност ще имат, каква сигурност ще имат, защото в момента това не се случва. А пък, примерно, ще ви дам един много елементарен пример. Банките, всяка една банка, виждате колко реклами, колко кампании правят и това, да ви кажете, елате в нашата банка, ние имаме такива и такива условия. Даваме най-добрите лихви по депозити и примерно най-добрите кредити. Докато частните пенсионни фондове не го правят, и те разчитат на това, че работодателите, особено големите работодатели, и работодателите да се разбрал с някой частен пенсионен фонд, там отиват всичките пари на своите работници. Да. Което считам, че не е добрия вариант. И обвиненията, че не било демократично, аз съм абсолютно против, защото няма как да не е демократично. Нещо, което ти казва, хайде сега избери. Дали да. В частен пенсионен фонд и в НОИ ще си влагаш своите осигурителни вноски.
Вие знаете, притеснението е друго, че ще се изземат парите от универсалните фондове, ще се запушват дупки на НОИ с тях и в крайна сметка ще пропаднат. Това е безпокойството.
Вижте, няма как да пропаднат парите в НОИ.
При тая дупка, която има в момента в НОИ, как няма как да... Има как, разбира се.
Дупката в наистина в Националния осигурителен институт не е малка, да. Но пък в крайна сметка там гаранция, че вие сте получавате пенсията, която по принцип трябва да получавате, е гаранция държавата.
Държавата,
така,
точно
че, така. Вижте, и в момента дефицитът в мой огромен и така или иначе всеки месец държавата...
Ми се захранва от държавния бюджет.
Повече от 50%, да. И не ме лъжите, не са може да са повече, всъщност отиват от данъци, да. за пенсии. Така че дефицитни положение постоянно се движи в дефицит и една такава промяна няма по никакъв начин да реши проблемите с нашата пенсионна осигурителна система. И така ли е, държавата гарантира, че вие ще получавате своята пенсия. Докато в един универсален частен пенсионен фонд, вие нямате никаква сигурност, че за 20-30 години вие ще получавате каквато би било пенсия от там. Защото може да се окаже, че за 20-30 години са парите, които са така инвестирани от този пенсионен фонд, са загубили своята ликвидност, сриване на пазар, така нататък. И в един момент покажете, че вие всъщност вместо да получавате от там пари, вие може да покажете, че няма да получавате. И един човек, който се осигурява цял живот само единствено в НОИ, може да получава повече пенсии от вас.
Да, да.
Особено пък за младите хора. Има друг момент. Самото повдигане на темата, смятам, че беше позитивно.
Да.
Защото всеки един млад човек, особено младите хора, сега в тяхната компетенция и отговорност към самите себе си е да проверят, да видят къде са техните пари, как се разходват, какви такси плащат и по този начин да направят своят информиран избор. Дори самият аз скоро наистина не знаех за кой частен
пенсионен
фонд съм осигуряван. Ето това е един ярък пример, но да. Това, дори аз, моя вината, разбира се, но сега със сигурност това веднага го поправи в момента, в който и аз така влязах в детайли в същата да. Проблематиката.
За да завършим този кръг от въпроси, непременно трябва да ви попитам, кога ще започне голямата реформа, защото не е само въпроса в пенсионните вноски. Въпросителните в областта на пенсионната реформа са много и са назрели като проблеми за решаване. Кога смятате, че ще започнете същинската реформа на този сектор?
За да имаме реформа в този сектор, трябва да има наистина национално съгласие.
Да.
Аз съм съгласен с вас. Нито така промяната в начина на осигуряване, нито промяната в възрастта или стажа за пенсиониране не са цялостна реформа.
Да.
Цялостната реформа означава това, че да има наистина национално съгласие от всяка една политическа група, всяка една политическа партия, за да може да се променя всяко едно следващо правителство, а наистина е на схема, по която да се разви години и години напред.
Да.
Защото наистина по начина, по който в момента се движиме, и това не искам да плаша никога, но това е реалността, примерно за хора, които са, хайде да кажем, по моята възраст, може да се окаже така, че след някакво време, когато трябва да се пенсионират, няма да имат пенсия изобщо.
Да.
Така че трябва да се обърне този модел.
Да.
Въпреки това, пенсионната система е солидарна. Тя винаги ще бъде начин, по който работещите се издържат, тези, които са неработещи, тези хора, които се пенсионират, да имат някакви все пак достойни старини. По-скоро трябва да погледнем нещата по друга гледна точка. Трябва да стимулираме повече, да има повече раждаемост, да има повече хора, които да са на пазара на труда, повече хора, които да се осигуряват на максимума. Защото никой не ти дава равносметка, че когато днес не се осигуряваш на парите, които получаваш, а на просто минимума, който е по закон,
да.
Това означава, че в някакъв момент няма как да се сърдиш и не би трябвало да се сърдиш, че получаваш минимална пенсия. И трябва да ви кажа, че много от така приемите, които дава и средства с гражданите, които се срещам, и като кажат, ние получаваме минималната пенсия, и аз като ви попитам, вие на колко пари сте осигурявали в този момент, и масово казват ни на минимума.
Да.
Така че това е нещо, което със сигурност трябва да се промени. Ние не живеем в комунизма, в демокрация, когато всеки човек може да прави своят информиран избор. И в крайна сметка, когато преценявате дали се осигурявате или се смите да се осигурявате на повече пари или на по-малко, накрая няма на кого да се старите, освен на самите себе.
Да.
Така че реформата трябва да бъде наистина консенсус между всички политически сили, между обществото, между синдикати, между работодатели. И аз се надявам, че в следващата една година ще имаме такава система, в която да не се която ще обърне всъщност тенденцията на трупане на дефицита, но точно обратно ще закрепи тази тенденция и ще направи системата работа.
Друг важен проблем изникна, значи с този изпратихме 2014, а с следващия посрещнахме 2015, това е състоянието на БДЖ. Спрени влакове, отменени линии, уволнени служители и много, много протести. Как ще се решават проблемите на БДЖ, господин Ненков?
Там системата горе-долу по същия начин, защото БДЖ от години трупа своите и трупа задължения, защото първо, че има така, много линии, които се оказва в последствие, които са нерентабилни, които се възват много по-малко пътници, които да по някакъв начин да могат да могат нали, да покрият разходите на железниците. В цял свят по принцип железниците или са частни, в някакъв момент се приватизират, в смисъл се стават частни, после стават държавни. По същия начин най-вероятно може би и тук тенденцията е такава. В момента държавното дружество трупа загуби. Нерентабилно е това, което през остатка послуга. И няма как да очакваме, че държавата нон-стоп се покрива загубите на това дружество. Там задължително трябва да има много сериозна промяна и от начина на това колко работници има в дружеството, какви линии ще бъдат използвани, какви не. Защото не може само чисто социална гледна точка, пък и да има линии, които се водят буквално по 10 човека, но пък разходите в пъти надвишават това, което идва като приходи. Без да сме специалист в тази област, смятам, че трябва да се намери един комплексен подход,
да.
Но съм сигурен и това, което поема като ангажимент и като партия, е, че няма да има населено място, което да няма такъв необходимия транспорт, ако, примерно, се стигне до това, че някоя линия няма да бъде няма да се съществува вече.
Да, ама имайте предвид, че това създава много голямо напрежение, много голямо недоволство срещу управляващите основно. Затова, защото така или иначе БДЖ транспорт е много по-евтин от автобусния и затова хората протестират. Аз не знам дали е необходимо правителството да се ангажира сега с подобен акт, след като все още сте в началото на управлението, да се дразнят толкова много хора, дали е уместно?
Аз не искам да квалифицирам нали, като дразне нашите действия, защото...
Ма не, то така излиза на практика. Вие сте видели репортажите, какви масови са протестите, така?
Не, нямам никакво желание, госпожо Маринова, да дразне когото и да било. А ние просто поставяме проблема такъв, какъвто е. Защото дори да кажем, че всяко едно съкръщение на разходи по някакъв начин е дразнене, то със сигурност пак от данъци, пак от данъкоплатците, тези дупки се покриват и вместо да отиват за неща, които носят добавена стойност, в крайна сметка отиват за покриване на дупки. Дали е БДЖ, дали е пенсионна система, дали е енергетика, всички тези системи трябва наистина да се нуждат реформи. Реформите, за съжаление, не са много приятни. И ние, когато сме идвали, когато сме обещавали на хората преди гласуването на 5 октомври, беше именно това, че идваме с идеята да правим реформи. Аз не казвам, че всяка една реформа нали, или това, което ние сме решили да правим най-точното или подлежи на корекция, може би хубаво е нали, всяка една гледна точка, но така ли, че това е начинът, защото няма как да очакваме в един бюджет, който имаме силно ограничени възможности, ние да очакваме всяка една дупка да се покрива и да си отлагаме така проблемите с години напред. Ние сме дясна партия и като дясна и като такава, ние сме дошли с дясен ангажимент за реформи и ще го направим и ще се опитаме да търсим някакъв балансиран подход. Не искам да се квалифицира като граждан, защото най-не е лесно най-не лесно да кажем, добре, няма да правим нищо в БДЖ, няма да правим нищо в енергетика, няма да правим нищо в пенсионната система, ще чакаме да дойдат следващите управляващи, те да го мислят. Защото това е безотговорното положение, безотговорното поведение. Ние сме такива и аз такъв не се определям като такъв. И се надявам, че това правителство наистина ще бъде реформаторско и ще направи промени, които ще гарантират устойчивото развитие на страната за бъдеще, за по-дългосрочен план, а не за това дали след една година има избори или след две.
Разбира се, реформите обаче трябва да бъдат позитивни, не само негативни, нали? Не говорим, че всички реформи все трябва да се посрещат от населението с протести. Защото преструктурирането на железниците е абсолютно наложително, а закриването на линии, премахването на локомотиви и вагони е съвсем друго нещо. Ние с вас говорим за едни реални, позитивни реформи. За да бъде доволно населението от тях.
По принцип, за съжаление, една реформа никога не дава и не може да бъде позитивна в момента, в която така се осъществява. Аз поне не помня такъв момент. Една реформа, за съжаление, но дава своите резултати в по-средносрочен и дългосрочен план. Защото когато, примерно, ограничиме разходването на средства, които са излишни, които запълват някаква дупка,
да.
А пък вместо това ги инвестираме в, примерно, представете, вие говорите за БДЖ, примерно инвестираме в нови влакове, в нови линии, в модернизация на самата инфраструктура. Това, че примерно може да стигате до, примерно, до Пловдив не за 20 часа и половина, а за половин час. Ето, това е смисъл на една реформа.
Да.
Иначе означава, че ние всяка година просто даваме ни повече пари като разходи и нищо не се променя. Пример, здравоопазване. Всяка година държавата гласува повече и повече пари за здравоопазване, но вие като граждани не се чувствате по-удовлетворени от това нещо.
Не съм.
Напротив. Напротив, точно да. Така е. И именно, иначе като процент от брутния вътрешен продукт
се увеличава, така е.
За здравоопазване се отдавеличават, но вие получавате все по-лошо качество на услугата. Именно заради това трябва да се пушат пробойните, каквато и да била системата. И именно парите трябва да отиват по предназначение за модернизация, за това да накараш една система да работи по-добре, да се чувствате по-удобно, когато пътувате във власт, да отидете в една болница и да се чувствате като човек, който наистина сте обгрижван, а не човек, който някой чака да даде някой лек от малко.
Вярно е.
Това е смисъл на реформите.
Вярно е, господин Ненков, но когато ти си ходил на работа всяка сутрин и си се прибирал от работа всяка вечер с един влак, дори да е неуютно в него, предпочиташ да го има, отколкото въобще да се закрие линията. Много е сложен въпросът. Аз не съм специалист. Предполагам, че вие сте огледали от всички гледни точки проблема, но много е болезнено. Това, понеже съм наблюдавала в цял свят подобни явления, една от най-тежките реформи е да се закриват железопътни линии. Защото в цял свят железопътният транспорт е един от най-предпочитаните от хората.
Ами вижте, аз ви дам един много пример, една държава като Великобритания, където по принцип транспорт има особено железопътни линии, това е така добре развитие. И в годините във времето компанията за железопътен превоз е била или държавна,
да.
трупа загуби, приватизира се, минава в частни ръце, там обаче пък услугата става много скъпа в един момент, т.е. държавата пак си взима и
да.
Това вече в десетилетки назад в годините се случва, а пък в крайна сметка имат наистина от най-хубавите транспорти,
да.
С които аз примерно съм пътувал.
Да.
Така че няма панацея. Мисля, такова решение, което да удовлетворява всички,
да.
Много трудно бихме постигнали, а пък аз вие казвате да сме погледнали как една гледна точка. Да, опитаме се, но едва ли имаме претенции,
да.
Че сме безгрешни хора, които не анализираме абсолютно безгрешни решения. Затова е хубаво наистина да се чуе всяка една гледна точка. И ако, примерно, приеме някакъв план за реформа, която и да била система, и тя се оказва, примерно, в последствие, нали има своите пропуски, няма нищо лошо да се промени, и наистина трябва да вървим към това да се опитаме да се кръщаваме, да се кръщаваме разходи, да се опитаме да влагаме парите не в бездънни ями, а в модернизация, в това да създаваме нови работни места.
Току-що...
Да оптимизираме своите така икономически, социални, да, които да било сфери. А не просто да отлагаме и да замитаме проблемите.
Не, не, тук сте прав, не трябва да се отлагат. Защото толкова дълго ги отлагаме, че четвърт век, че става, се сме в реформи. Току-що получаваме информация за изказване на Валери Симеонов, вашия коалиционен партньор, който много остро е подложил на критика точно реформата в БДЖ. Казва, той недопустимо е да се извършва такава реформа в БДЖ през зимата, без да се осигурява алтернатива за транспорт на хиляди наши сънародници, както и това нещо да стане без обществен анализ или обсъждане. Така е, ще ви, много силно ще ви критикуват за това, че не е подложено на обществен дебат този въпрос. Толкова обаче по темата
много
за...
Много от години, между другото, не от един или два месеца. Това е проблем от много години,
да,
в пространството и никой не сме да взема нито едно така по-радикално решение.
Да. Още една много болезнена тема, темата е енергетика. Какво имате намерение да правите от тук нататък, защото освен за повишаване цената на електроенергията, за нищо друго да не се говори сега. А си спомняте 2013 година, точно цената на тока взриви обществото.
Цената на тока винаги ще бъде полезна на тема за обществото, независимо какви мерки предприемаме сега и за бъдеще. Няма човек, който трезво мисли, да си мисля, че цената на електроенергията, примерно, ще се намалява.
Да.
Няма такава тенденция. Напротив, това, което ние сме предприели като мерки, това, което е от нашите сили, е наистина да направят някакви важни неща. Първата стъпка, така, за това цената на електроенергията да бъде в поносими граници, е наистина да започнем на преговори с скъпите електроенергия, която идва и от ВЕИ централите, и от американските централи, Тет Маричичих 1 и 3. Така, има заводски централи, с които така изкупуват НЕК на много висока преференциална цена, също е хубаво да се направи. Затова се беше създал и този енергиен борд, да се намери някакъв балансиран подход. Именно всички по някаква форма да бъдат ощетени наистина, за да може наистина разходите на националната електрическа компания,
да,
да бъдат така редуцирани. Също така, важно нещо, което искаме и се надявам тази година да осъществим, е именно така националната програма за енергийна ефективност.
Да.
Съжалението, цялата на електроенергията няма как да се намали, освен чисто по политически причини, икономически такива няма. Енергийната ефективност е, може би, айде да не казваме панацеята, но така ли е един от най-важните фактори,
да,
едно домакинство да намали своите разходи.
Да.
Една, давам пример. В моят избирателен район, в район Изгрев специално, имаше една детска градина, която се направи по енергийна ефективност. И разходите, които тя се спестява всеки месец, се напорядаха между 40 и 50%. И се представете сега един панелен блок,
да,
който ако бъде направен както трябва, и наистина бъде енергийно ефективен, намалиме на всяко домакинство с 40-50% разходите от зелената енергия, която и топлоенергия, които потребляват всеки месец.
Да.
Така че това е тенденцията. И ние се надяваме, че с този 1 млрд. 200 млн., които тази година ще бъдат разходвани, ще може да санираме повече от 80 000 сгради.
Да.
Което означава, че хората ще могат да спестят някаква част от своите сметки. И не чисто политически да се опитаме да влияем върху решението на Държавната комисия за енергийно зелено регулиране,
да,
ами точно обратното. Цената на енергията трябва да се бъде такава, каквато е, а нашата задача като политици и като народни представители е да търсим начин да създаваме повече икономически условия,
да,
и на повече хора, които да се взети на пазара на труда, да разчитат на помощи, а това да изкарват своите пари, да изкарват пари за своята прехрана и за това да могат да си плащат сметката. Социална, нашето разбиране е, че социална политика през цената на електроенергията или топлоенергията просто не бива да се прави, защото това също води до големи минуси, големи дефицити,
да,
на тези системи и някога, и това ще бъдем ние, данъкоплатците, ще трябва да платим тази сметка, само защото в момента сме се прикрили реалната,
да,
ситуация в целия сектор. Така че преговаряме с скъпата електроенергия, трябва задължително да има. Това трябва да го извърши един орган като ДКЕВР, който трябва да намери начин да, хайде да кажем, тъй като имало и много грешки в миналото, не искам да визирам кое е правителство и как, но така ли има грешки, които трябва да бъдат поправени именно с това, че всяка един производител на електроенергия до потребител, а така да, хайде да кажем, да,
да,
да има, да, не, не да бъде минуса за сметка на един, за сметка на друг, ами малко да има някакъв балансиран подход, така че всички да са по-малко отчетени, но пък така сметка да стигнем до някакъв разумен ситуация.
Много е интересен разговор. Разговора с вас обаче отиваме в емисията новини. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам спорен ден и много хубава 2015 година.
И на вас хубаво.
Благодаря. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.